missiooni kandja. Algamas on saatesarja Missiooni kandja, 7. saade. Stuudios on Peeter Tamm, Argo Buinevits ja Elari Tamm. Tere tulemast kuulama kõigile raadiokuulajatele. Võib-olla kõigepealt mõni sõna saatest, ehk ka saate nimest Missiooni kandja, kuigi oleme sellest ka rääkinud, et eesmärgiks on rääkida koguduse missioonist, mis see on. Loomulikult mission, aga missioon laiemalt ja antud saade, sellega me tahaksime hoida koguduse eesmärki, koguduse tööd nagu meie silme ees, aga samuti otsida ja leida ning ka jagada nendest töövahenditest, strateegiatest, kogemustest, mida on juba tehtud, leitud ja praegusel ajal on meie mõtetes koguduse loomulik kasv. Nimelt 90. aastate keskel tehti ülemaailmne uurimus, kus haarati rohkem kui 1000 kogudust ja võeti sinna uurimusse siis nii kasvavad kui kahanevad kogudused, nii sellised elujõulised kui ka võib-olla hääbuvad. Ja püüti leida siis need omadused, need faktorid, millest siis koguduse elu ja kasv ja edenemine sõltuvad ja neid leiti seal 8. Ja täna on meil juttu 2. Eelmine kord juba alustati inspireeriva jumalateenistuse käsitlemisest, aga sellega me läheme täna edasi. Ja samuti tuleb veel juttu koguduse väikegruppi tööst, mis teeb väikegruppi heaks ja mõjusaks ja kuidas kaas aidata sellele, et koguduste väikegruppid võiksid toimida hästi. Aga enne veel jumalateenistuses ning kõigepealt natuke muusikat.
Jeesus, veel täna, aega on, veel täna kutsuta. Veel täna koputage, elu uks avatud on meil. Veel täna otsige Jeesus. Veel täna aega on, isa armastust veel jaga, ta harmi ja loksa isa.
Iga koguduse elus on üheks väga oluliseks sündmuseks, tegevuseks, ürituseks Jumala teenistus. Ja võib-olla mõne koguduse puhul Jumala teenistus ongi see vaatet ainus asi, mis esile tuleb, mille ümber kõik käib. Igal juhul Jumala teenistus on väga oluline iga koguduse elus. Aga millest nüüd sõltub see, kas Jumala teenistus kannab talle pandud eesmärke, kas Jumala teenistus toimib nii nagu ta peaks? Sellega on tegeletud selle teema ümber ja seda on uuritud ja üks asi, millega on nagu tegeletud, et kas Jumala teenistus peab olema eriliselt suunatud otsijatele. Peeter, mis sa arvad, et kas otsijate keskne Jumala teenistus on väga oluline?
No see sõltub muidugi sellisest püstitatud eesmärgist nii koguduse töökohta üldse või ka mõistetud eesmärgist või siis vastava Jumala teenistus osas. Ma usun, et on erineva eesmärgiga teenistusi, kus võib olla teenistused, mille eesmärgiks on julgustada ja kasvatada nagu piibli teadmisi ja arusaamist Jumala riigist, kogudusest ja kristlikust elust. Aga ma arvan, et rikkus on see, kui ka ühes teenistuses on selliseid nagu aspekte, mis on olulised erinevatele inimestele. Ma arvan ka, et näiteks koguduse pühapäeva hommikune pea Jumala teenistus peaks kindlasti sisaldama sellist väga lihtsat evangeeliumi esitust, võib-olla selle nurga alt, selle peateema nurga alt, mida sellel pühapäeval käsitletakse. Ja kindlasti tunnistusi inimeste poolt, kes on puudutatud Jumala tööst, kes on ise osalenud, on saanud teistele õnnistuseks olla, et muidugi, et võib-olla meie kogemus siin Eestis ei ole niivõrd see, mis on mujal osade koguduste poolt läbi proovitud, et on väga selgelt defineeritud teenistused, mis on nii-öelda otsjakesksed ja teised, kus on siis nagu oma inimestele rohkem mõeldud, mis see tähendab, et teised ei võiks osaleda, aga mille eesmärk on siis selles, et ta oleks nagu mõistetav, kõik on üles ehitatud selliselt, et inimene, kes on tõeliselt vaimulikes küsimustes vaimulikus plaanis otsi, et ta enamus asjades saab aru ja tunneb ennast nagu osalisena seal.
Missiooni kandja.
Ma mõtlesin just selle nagu terminoloogia koha pealt, et otsija keskne, et pigem see liigne eristamine otsija, mitte otsija viib meid sellisesse sakraalsesse telkhoonesse, kust väljapoole minnes keegi midagi aru ei saa ja milleks tuleb teha alati kaks erinevat suunda. Aru saadav, siin on kaks erinevat suunda. Aga teiselt poolt siin on oht langeda täie selliseks kaanani ühiskonnaks, kus me oleme niivõrd eristunud, et sinna sisse tuleks, see on šokk. See võib-olla peakski olema mingil määral šokk, aga teiselt poolt kui suur šokk. Kas ta peab olema nüüd nii eluvõõras?
Jah, see on muidugi hea küsimus, kui me eksis alfakursus üks asutajaid on ka selle sõnastanud, et alfakursus on aidanud neid oma tööd selliselt üle vaadata, et pahanduseks oleks ainult evangeelium, et ei mitte muusikaga, riietusega, remontimata ruumidega, ega mõistetamatu keel ja kuidagi selline hoolimatu suhtumine, vaid pahanduseks nagu Uue Testamendi mõttes võib olla ainult evangeelium Kristusrist, see võib pahandada, ülejäänud asjad ei pea pahandama, vaid võiksid olla sellised. Aga ma ühe mõtte tahaksin tuua siia juurde, et see, mis nagu sellist teenistuse eesmärki paratamatult on nagu need teenistused, kus, kus me õhutame ja julgustame kristlasi ja on need teenistused, kus me tahame nagu evangeeliumi selgitada, et noh, kui me ainult nagu selle peale lähme, et ainult ühte asja teeme, et mingis mõttes me siis teised kaotame, et kui noh, kõik teenistused on ainult evangeelsed, siis no, inimesed hakkavad nagu otsima, et kust nagu edasi minna. Ja ma ise sain palju julgustatud, kui ma sellel aastal olime ühe pastorite gruppiga Rootsis ja meile kõneles Voorkorda linna missioonikoguduse pastor Torsten Ooman. Ta on kirjutanud ka ühe rootsikeelse raamatu Unistus või unenägu kogudusest, kus ta tegelikult puudutab mitmeid sarnaseid, neid kvaliteedi omadusi, aga noh, nagu Rootsi keskkonna taustal ja tema tõi selle näitene on 400 liikmeline kogudus, et neil on omikul on piiblitund pühab omiku kuskil 10 või pisut enne seda ja siis on väike vaheaeg ja siis tuleb üld jumalateenistus nagu peajumalateenistus ja see on siis tõeliselt no, avatud kõigile ja tavaliselt ette kuulutatud teemadega nagu reklaamitud, et siis ütleme mõnevõrra nagu harjumatult, aga need kaks eesmärki on tegelikult noh, võetud üsna lähedalt kokku, et üks on see, kus usurahvas tuleb, muidugi kõik teised võivad ka tulla, aga noh, see on siis teada lihtsalt, et inimene ei ole mitte ootamatuses, kui ta tuleb ja on tegelikult piibliseletus 30-40 minutit, et see on nagu koguduse kasvatuse koht ja teine on siis selline avatud kõigile mõeldud jumalateenistus.
Jah, tihti peale vaadatakse mõne suure eduka nii nimetatud megakoguduse peale ja võetakse sealt nagu malli ja üheks selliseks tähelepanuväärseks koguduseks on olnud Chicago lähistel olev Willow Creek Community Church. Mul õnnestus ka nüüd just hiljuti seal käia ja ära näha, mis see kogudus ja jumalateenistus endast kujutab. Ja no tõepoolest see avaldab muljet kõigepealt, kui koguduse saal on umbes nagu Tallinna linnahall ja jumalateenistus on rõõmsameelne, kasutatakse väga palju multimeediat, on kahel suurel ekraanil näha, mis siis toimub, sa näed suures plaanis ka seal jutlustaja või lauljate nägusid ja samuti on väiksemad ekraanid siis ka rõdu peal ja samas muusika no, on tänapäevane kaasa haarav ja kõik on nagu tehtud selleks, et inimest no, kaasa haarata ning no, väga, väga meeldiv oli tegelikult, tõesti võib öelda. Aga samas nüüd see koguduse loomuliku kasvu rahvusvaheline uurimus näitas, et otsijate teenistust tehakse isegi ka kasvavate ja kõrge kvaliteediga koguduste seas kõigest 3% kogudustes ja see ei ole tegelikult selleks näitajaks, millest koguduse areng või kasv sõltub. Ja huvitav, et Ameerikas ka nende suurte megakoguduste seas on mitmeid selliseid, kus pühapäevased jumalateenistused on just nimelt ülistusteenistused ja inimesed tulevad ka ülistusteenistusel usule, toimivad samamoodi evangeelsena. Nii et teenistus võib olla suunatud kõigile ka korraga ja samuti kanda head vilja. Aga nüüd see uurimus tõi esile, et millest sõltub jumalateenistuse positiivsus sellest, kas ta on inspireeriv või mitte. Missiooni kandja. Nüüd me võiksime ka mõtiskleda selle üle, mis teeb ühe jumalateenistuse inspireerivaks või kaasahaadavaks või kus kogetakse jumala lähedust, jumala tööd.
Minu jaoks on kõnekas see üldsuund või põhiline eesmärk sellise põhi erinevusena või sellise põhilise otsustusena koguduse töö seisukohalt, mis on nagu selline esimene asi, mis tuleb valida ja see valik on selle vahel, et kas koguduses toimub, kas noh, pühapäeviti või muudel aegadel selline kristlik meelelahutus, mida siis minnakse tarbima ja siis vaadatakse, et noh, see asi oli hästi, see oli kehvasti ja teinekord tahaks midagi mõnusamat saada ja midagi kas siis vaiksemat või tugevamat või on kogudus see koht, kus meie teenime Jumalat ja üksteist ja tuleme kokku, et Jumalat austada ja siis nagu selline nagu see tarbimise idee jääb vähe nagu kaugemaks , seal on pigem see osalemine , et ma osalen milleski olulises ja ma näen juba selle inspiratsiooni idu on juba seal olemas . Ja minu jaoks see on nagu leidnud küllalt huvitava , tähendab , ma olen ise kokku puutunud sellise huvitava väljendusega , mis on pannud mind mõtlema , kui me räägime koguduse missioonist , koguduse eesmärgist ja seda Uue Testamendi valgel vaatame , siis selgub , et selleks on evangeeliumi ehk Jumala armu kogemuse väljendamine , selle väljaelamine kõikil võimalikel viisidel ja kõikides võimalikes teenimisvormides ja loomulikult ka teiste inimeste jüngriteks kutsumine ja jüngrikoolitus . Ja sellest seisukohast lähtuvalt tegelikult pühapäeva hommikune Jumala teenistus ei ole niivõrd oma eesmärgi lähedal olemine , vaid kogudus on oma eesmärgi kohas tegevus tegemas 6-7 päeval nädalas , siis kui ta on maailma keskel , siis kui Jumala armu läbi muudetud inimesed puutuvad kokku nende inimestega , kes Jumalat vajavad . Ja kui nagu selle nurga alt vaadata , siis see pühapäeva hommikune kokkusaamine ongi selleks , et me julgustame üksteist selles eesmärgis , selles missioonis , kuhu meid on kutsutud ja toome Jumalale tänu sellega , et räägime , mis möödunud nädala jooksul on toimunud ja pastor räägib sellest , mis Jumala sõna esitab ja mis nagu , kus me vajame kinnitust ja julgustust ja seal ma näen nagu sellist väga suurt potentsiaali , et ka tavaline teenistus , kus ei ole mingisuguseid väga erilisi vahendeid või võtteid kasutatud , võib osutuda inspireerivaks , sellepärast et Jumal on kohal ja me oleme teda teenimas ja nagu jõudu palumas , et minna tema ülesandeid täitma järgmisel nädalal . Nagu sealt hakkab see asi pihta , muidugi seal on muud aspektid ka veel juures .
Ma mõtlen , et keegi on kasutanud väljendit , et inspireeriv jumalateenistus on läbi palvetatud jumalateenistus , ehk siis teenistus , mis on hästi ette valmistatud ja möödunud saates Alland Parman ka sellest pisut kõneles , aga mõtlengi , et kui minna nüüd ühte feelingut otsima ühele teenistusele , siis võib ikka päris mitmeid kordi peksa saada ja selliselt nagu pettuda . Juba selle tõttu , et näe , see jutlustaja ei olnud ju nii karismaatiline , kole rahulik ja tead , üldse ei motiveerinud . ja no kahtlemata on selliseid pastoreid ja niisuguseid jutlustajaid , kelle jutt on nii monotoonne ja seda noh , puht inimlik selline kuuldehaaravus ei võta kinni sealt mitte ühtegi sõna . teiselt poolt võib olla inimene , kes selle peale noh , saab veel eriti innustatud ja julgustatud ja nii edasi , et see on nagu , kõiki läheb ühte kohta , et kui Jumala lähedalolu ja ligiolu on selles ürituses või selles teenistuses niivõrd tuntav või olemas , mis ta niikuinii on , siis see iseenesest teeb inspireerivaks , nüüd puht inimlikud faktorid , mis puudutab seda haaravust , kui on monotoonne või on igav , seda on ja seda kriitikat me teeme isegi ja meiegi pihta , et aga ma arvan , et selline läbi palvetatud teenistus , hästi ette valmistatud , ka läbi mõeldud , ka detailide poolest , võiks olla üsna inspireeriv ja selline motivatsiooni andev .
Mina näen küll seda , et ütleme , siin peab olema ettevaatlik sellega , mis ka pühakirjas on öeldud , et ärge kustutage vaimu , et see tähendab , et meie ettevalmistus ei välista spontaansust , et me olemegi valmis selleks , et me ühe või teise koosoleku osa nagu ehitame selliselt üles , et seal on nagu ka tõepoolest spontaansed elemendid sees , et see ei ole nagu kõik nagu betooni valatud ja üks selline noh , ta ei ole nagu võte või samas ta on võimaluse andmine , ongi see , kui inimesed saavad tunnistada sellest , mis Jumal enda elus on teinud . ja ma tean , et Villar Liht ütles , et Kohila koguduses neil on lisaks nendele , kes nagu tunnistavad , tervitavad , kellega on arvestatud , on olemas ka selline nii-öelda vaba mikrofon või vaba tunnistusaeg , see ei ole väga pikk aeg , aga ta on olemas ja inimesed , kes selle kaudu saavad julgustatud , et nad räägivad sellest , mis Jumal on teinud , kuidas nad on palvekuulmisi saanud ja see on omakorda julgustuseks teistele , nii et ma arvan , et see on üks selliseid küllalt lihtsaid võimalusi , mis aga koosoleku juhataja ja pastori poolt nõuab ka teatud usalduse olemasolu , et me ei püüa kõike nagu ette ära kontrollida . et noh , kõik oleks nagu meie kontrolli all , vaid tõesti anname selles mõttes otseselt inimestele maad ja Jumalale maad ja muidugi , kui ei ole kedagi tulemas , noh , siis lähme edasi asjaga , et meil on , ta on ette valmistatud , me teame , mis järgneb , et ta ei ole nagu päris suvaline , aga selline spontaanne osa või siis mõni palveosa kasvab välja mõnest eespalvest või ütleme kas või laulust või tunnistusest , et ma arvan , sellised asjad on , on ka , mis eeldavad ka inimeste vahetut nagu kaasa tulemist , kaasa elamist , mitte see , et ta noh , teab täpselt , mis nüüd hakkab tulema , et kõik on nagu ette teada .
no ma arvangi , et spontaanne saab olla ainult siis , kui sul on detailselt ette planeeritud . juba selle tõttu , et kui sa ei planeeri ette , siis spontaansus on niikuinii , siis ongi kõik spontaanne . ma arvangi , et see , mida Jumal ootab , et töö saab tehtud ja talle üle antud ja siis tal lasta korrigeerida . ja julgen öelda , et teenistus , kus siis esile tuua ka seda , et inimesed rääkigi siis selle lootuse kohta , mis teisse on pandud , ongi juba inspireeriv . ja kus teenistus , kus see element on sees , kus inimesed saavad ette astuda ja rääkida , mida Jumal tegi , on juba inspireeriv .
Jah , seda kindlasti .
missiooni kandja .
inspireeriva jumalateenistuse kohta kirjutab Apostel Paulus esimese Tessaloonika 5:16 . rõõmustage alati , palvetage lakkamatult , tänage kõige eest , sest see on , mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses , ärge kustutage vaimu . ja no see , selle inspireeriva kohta on ju ka öeldud , et just nimelt Jumala vaimu lähedus , Jumala töö teeb jumalateenistuse inspireerivaks . aga nüüd siis on meie ees küsimus , et kas inimestest nagu midagi ei sõltu , et ootame , mis Jumal teeb , ja vaatame , mis juhtub või ootab Jumal meilt ka midagi . et kui siin on öeldud , ärge kustutage vaimu , siis millega me saame seda vaimu kustutada ?
midagi ilmselt me saame ikkagi teha , mis nagu sellise inspireerituse kas siis võimaldab ja võimendab või takistab või ahendab , et see no minu jaoks on kohe nagu siin üks temaatika , noh , mis on loomulikult lisaks sellele , mida Elari nimetas läbipalumiseks ja nagu eestpalves ettevalmistamiseks ja mis tegelikult on üks kõige olulisemaid teevalmistajaid , mis tähendab tegelikult ka seda , et ükski asi iseenesest ei garanteeri Jumala läheduse , Jumala õnnistuse , ei jutlus , mis on päev või kolm päeva valmistatud , ei ülistusmuusika , mis võib olla väga heal tasemel ja nagu tõeliselt muusikaliselt ka kõrgel tasemel esitatud , ega rodutunnistusi , need iseenesest ei garanteeri . ja kui me seda mõistame , siis see nagu paneb meid paluma . palve tulemuseks on palve vastused , eks ole , siis me neid asju näeme . aga nagu veel üks asi , mis kindlasti mõjutab , ongi muusika ja ta on ühest küljest , ta on ka selle nagu valiku ees , mida ma ennem nimetasin , et kas see on selline esinemise muusika , kus esitatakse , mida loomulikult saab ka inspireerivalt teha , ja siis lihtsalt teised nagu kuulavad või mingis mõttes tarbivad seda , või on ta midagi sellist , kus inimene on kaasa haaratud , tähendab , ta ise ühel või teisel määral osaleb ja noh , selles osas selline ühislaulmine ja loomulikult ka ülistusmuusika minu arvates teenib paremini seda eesmärki , et inimene on ühel või teisel viisil kaasa haaratud sellesse , tähendab , tema saab omalt poolt ka osaleda . ja noh , üldse muusikal on väga suur roll , sellepärast et kui me näeme nagu koguduse eesmärgina Jumala armu kogemuse väljaelamist ja selle väljendamist ja ka sellega uute inimesteni jõudmist , siis see päris minu arvates ei saa siiski nii olla , et me tuleme tänavalt kogudusse ja sealne , ütleme , muusikaline kultuur on see , mis on 60-70 aastat tagasi . et siis ta nagu , ta ilmselt täidab mingit eesmärki küll ja need inimesed , kes selles ise osalevad , võivad saada nagu üles ehitatud ja tunda , et nad on noh , nagu nendele endile see pakub , aga sealt nagu edasi , seal nagu kiilub kinni , et kellele ta siis nagu veel midagi pakub , aga muidugi siin tuleb selles mõttes ettevaatlik olla ja ma ise olen nagu tajunud seda ohtu , et on nagu mõlemad äärmused on võimalikud , et samas kõige olulisem , mida ilmselt saab ka koguduse , ka jumalateenistuse muusikas taotleda , on see , et oleks mitmekesine . et oleks nagu erinevad annid , erinevad laadid ka , mitte ainult võib-olla selline kiidame ükskõik , mis me südames on , kuigi noh , sellel on väga tugev piibelik alus ja jumal põhjust kiita , aga et on ka sellised , kus me nagu mõtleme kannatusele , süveneme sellesse ja nagu oleme nutmas nutjatega ka , et ei ole nagu ainult üks laad , aga ilmselt üks vahe , mis tuleb , ma olen ise koos noortega oma kogudusest ja Lõuna-Eestist olnud meil sõpruskoguduse sellisel noorte nädalavahetusel , kus ülistusmuusikast ka räägiti , ja üks mõte , mis pani nagu mõtlema , pastor , kes kõneles , ütles , et on võimalik , ja see on nüüd natukese muusika vahe , et on üks asi , et sa võid võtta nagu selle lauluraamatu ja laulda need laulud läbi , sa võid seda südames teha , aga sa võid seda ka lihtsalt nagu läbi laulda . Aga siis on üks nagu teine tase , kus sa ise tajud , et see muusika , see sõnum jõuab sulle lähemale ja see tegelikult eeldab sinult ka midagi . Ja see võib nagu puudutada palju lähemalt ja noh , kui ma siis kas osalena või lauljana ei ole valmis nagu neid samme astuma , et ma tõesti luban Jumalale ennast puudutada selle sõnumi kaudu , noh sealt tulebki vahe , sellepärast et kui ma olen ise asjaga kaasas , siis see mõjub ka teistele , aga kui ma ise teen seda distantseeritud , ma laulan lihtsalt oma noodid ära , siis panen selle kinni ja lähen minema , siis noh , siis on seal teine mõju .
missiooni kandja .
ma tooksin sellise termini kasutusse nagu , mis on juba ammu kasutusel , aga siia mõttesse nagu vaimulik taktitunne . ma arvan , et nii nagu taktitunne on suhteliselt erinev inimeste puhul , et mõne taktitunne tundub justkui täiesti taktitundetus , siis kui tuua nüüd võib-olla ülistusmuusika tasandil üks näide , siis kui ülistusmuusika juht on inimene , kes viisi ei pea ja laulab ees mikriga , siis ma julgen öelda , et see rikub väga palju ära . ja Jumal saab siin küll teha igasugu imetähti ja imetegusid , nii et kõik kuuljad kuulevad seda teistmoodi või mis iganes , aga ütleme siis üldiselt see kostub kohutavalt ja kui ma peaks sellises ülistuses osalema , siis ma parem lähen ära , sest see segab . Teiselt poolt , mis puudutab igasugust sellist inimlikku faktorit , siis me elame maa peal . Ja need inimlikud asjad nagu haistmine ja kõik see mõjutab . ja kõik see on nagu osa sellest . Ja on ju selline teoloogiline väljendus ja termin nagu , et Jumal on ennast ise piiranud inimesega . Luues kõik need dimensioonid siia ja elemendid , nagu ta on loonud ja teinud , on ta ennast piiranud ja seoses sellega kõik see mõjutab ja kõik see nagu mõjub . ja see on ka nagu teenistusel , ma arvan , üks osa , et Jumala püha vaim annab inimesele sellise vaimuliku taktitunde , mis on kasvav ja arenev ja mida me siis nagu teatud kogemuste ja teadmiste läbi noh , aretame või Jumal nagu kasvatab . et ma arvan , et seoses sellega ka , et need on väga olulised , nendega tuleb arvestada ja see on ka üks põhjus , miks inimene peab õppima .
võib-olla kui tuua üks paralleel ka näiteks inimese noh , söömisest , inimene vajab vitamiine , mineraale ja kõikvõimalikke aineid selleks , et ta normaalselt võiks toimida . ja need osised on nüüd väga olulised toidu juures . aga samas ka see väline osis , et mismoodi ta maitseb või mismoodi ta meile nagu vastuvõetav on äärmiselt oluline  et kui see maitse küsimus on kuidagi väga , väga negatiivne , siis võidakse meid küll püüda väga tugevalt motiveerida , et see on sulle kasulik ja see on vajalik ja nii edasi , aga see ei lähe nagu ütleme , suust sisse . aga samas , kui see väline külg on meeldiv , siis sa hea meelega võtad sellest osa ja võib-olla , andke mulle andeks , kui seda paralleeli nüüd kasutada ka jumalateenistuse suhtes , võib midagi sarnast toimida ka siin , et sa tead , et see on sulle kasulik ja see on sinu vaimulikuks kasvamiseks oluline , aga kui see nii-öelda ei maitse , siis on kuidagi raske seda vastu võtta . ja nii nagu üks koguduse loomuliku kasvu kvaliteedi omadustest räägib sellest , et Jumala teenimises , koguduse töös peab igaüks teenima selle vaimuanniga , mis Jumal talle on andnud . ja nagu Elari siin rääkis ülistusjuhist , kes umbes , et viisi ei pea või jutlustajast , kes jutlustamisega väga hästi hakkama ei saa , et siis võib-olla inimesed ei ole leidnud seda kohta ,
mis neile tegelikult kuulub , et võib-olla nende vaimuannid leiaksid akendamist hoopis kuskil mujal . ja see on kindlasti see oluline koht ka jumalateenistuses , et igaüks täidaks seda rolli , mis sobib kokku tema võimetega , mis Jumal talle on andnud . ja mitte , et üks inimene püüab kõike ära teha , vaid erinevad inimesed annavad oma panuse just nimelt sellega , mis neil tuleb hästi välja . ja võib-olla kui me inimlikult püüame teha oma parima ja paluda Jumalalt tema lähedalolu , siis sellises loomulikus ühistöös võib toimuda midagi väga üleloomulikku Jumala armu läbi , Jumala töö läbi . nüüd me kuulame ka natukene inspireerivat kristlikku muusikat , aga sealt edasi me räägime siis väikegrupi tööst koguduses . koguduse loomuliku kasvu kuuenda kvaliteedi omadusena nimetatakse mitmekülgseid väikegruppe . tänapäeval on väga paljudes kogudustes väikegrupid või kodugrupid , kus inimesed käivad koos väljaspool jumalateenistuse aega , mõnel võib-olla argipäeva õhtul , või mõnel muul ajal , mis parajasti sobib . ja see on võib-olla mõnede silmis selliseks mõnusaks lisandiks jumalateenistusele , aga samas see uurimus on näidanud ja tegelikult laiemalt ka koguduste elupraktika , et väikegrupid ei ole mitte lihtsalt nagu mingi väike lisand või ilustus koguduselus , vaid väikegrupid on midagi väga , väga olulist . ja tegelikult me leiame juba ka algkoguduse elus Apostlite tegude teises peatükis , 46. salmis kirjutatakse , nad viibisid päevast päeva ühel mehel meelel pühakojas , murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega , kiites Jumalat ja leidis armu kogu rahva silmis . Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka . nii et käidi pühakojas , aga samas oldi koos kodudes ja seal toimus ka midagi väga olulist . miks siis on väikegrupid nii olulised koguduselus ?
see on oluline suhete pärast , inimesel tekivad väikegrupis lihtsamini ja tugevamad suhted ja ma saan aru nii , et seal ka inimene kogeb vahetumalt , mida usuelu tähendab , ta näeb seda , kuidas palvetatakse teiste grupiliikmete eest , elatakse kaasa ja ei saa öelda , et ütleme , koguduses tervikuna ükskõik , kui suur ta on , siis 50, 150 või 250 , et neid asju ei toimuks , aga sellele on palju raskem kaasa elada , seda on palju raskem nagu vahetumalt kogeda . ja sellepärast ma usun , et need kogudused , kes on teinud alfakursusi või ühel või teisel viisil väikegruppide tööd rakendanud ja edendanud , on neid tulemusi ka näinud , mul endal Elvas on selline kogemus , meil on missioonitöö väikeses asulas , kümmekond kilomeetrit eemal , ja seal meie selline osadus on kodugrupi osadus . ja praegu see , ütleme , ei ole nagu nii tugev või nii järjekindel , aga möödunud aastatel sealt tuli järjest inimesed usule ja kui ma selle grupi suurust arvestan , 82 inimest , ja sellesama protsendi kannaksin kogudusele üle , siis ma saaks mingi 10-12 inimest aastas , kes peaks tulema , aga noh , ei tule . Nad tulevad sealt väiksest grupist , ühe-kahe kaupa , et see räägib iseenda eest .
ja vahetum on ju ka see suhe ja teiselt poolt , ütleme , et kui megakogudus pühapäevast pühapäeva koguneb ja kui neil ei oleks kodugruppe , siis selliselt see kogudus nagu kaua ei saagi eksisteerida . ta on üsna pinnapealne ja ma arvan , et see , mis aitab nagu süveneda ja aitab süveneda sellesse , mis on kogudus , mis on üleüldse usuelu , siis see tuleb ju välja ainult väikegrupist , sest sageli suures teenistuses me lihtsalt esiteks , me ei saa süveneda niivõrd sügavale . ja loomulikult väikegrupi idee ja see Jeesuse 12 jüngrit , see on hea õpetamisvõimalus . ja ma arvan , et piiblitund ei asenda mitte kuidagi sellist väikest grupi tööd ja grupi osadusi . see on hea võimalus õpetada , aga teiselt poolt hea võimalus jagada . sest suures teenistuses taas inimesed ei ava ennast nii lihtsalt . aga kuna eestlane on juba selline , kes kogub endasse ja kogub endasse ja kogub endasse , siis see on tõsiselt üks koht , kus sa saad välja rääkida selle , mis on su südamel . ja ma arvan , et see on üks selline terve inimeseks olemise üks aluseid , et sa saad välja rääkida selle , mis on su sees . ole sa nii karm Eesti mees , kui sa tahad , inimene vajab nagu ennast tühjaks rääkimist ja ma arvan , et ka vaimulikul tasandil , et kui öeldakse , et inimene ei ole küll tunnistaja , tema ei ole tunnistaja vend , ta ju ei ole jutlustaja vend , ei oska sõnu nagu ritta seada , siis ometi väikegrupis , kui huvitav on jälgida , kuidas need inimesed räägivad . ja see on täiesti , tegelikult on see vajadus , see võlu peitub jälle selles väikeses grupis ja osaduses .
jah , see on minu kogemus olnud ka , et kui on nagu inimestele võimalus antud , et koguduses oma elust rääkida või tunnistada palvevastustest ja nad ei võta sõna , siis seesama inimene nagu väikses koduõhkkonnas räägib ja kusjuures kõige rabavam on see , et tal on rääkida , asi ei ole selles , et noh , vahest me ütleme , et ei ole midagi erilist , et mis ma lähen sõnu tegema , aga tal on väga palju asju , olulisi asju , kaalukaid asju rääkida , aga ta lihtsalt ei ava , no inimesed on erinevad , ta ei ava ennast selle suure noh , mis ei ole meil nüüd nii väga suurt rahvast , aga see lihtsalt , ta ei tunne ennast mugavalt . aga seal , kus on ka tuttavad inimesed ümber , seal ei ole mingit küsimust , et see on nagu sellise usulise kasvu , nagu Selari ütles , et usuelu sisulise tundmaõppimise seisukohalt , et mida see usuelu tähendab , et me nagu vaimulikud vaesed saavad rahuldatud , me saame oma südame mured ära rääkida ja kui kellelgi on vaja kuskil puud laduda või remonti teha , ka see grupp , vähemalt kui ta ise ei lähe , ta kannab hoolt , et minnakse või aitab , et see on nagu terviklik kogemus .
jah , just nimelt , et kristlus ei jää kuidagi teooria tasemele , et me kuuleme jutluses , et millised on usuelu piibliõpetuse põhitõed ja võtame need veendumused nagu omaks ja siis igaüks läheb omaette , elab oma elu , vaid tõepoolest , nii nagu piiblist me loeme , et kandke üksteise koormaid näiteks , et niimoodi ka väikegrupi keskkonnas just nimelt võib see toimuda , et kus aidatakse üksteist nii eluraskustes kui ka kõikvõimalikes küsimustes ja sellises olukorras väikegrupis on just nimelt võimalus harjutada teiste teenimist ka , et kuidas siis teenida teisi , kuidas aidata , kuidas välja elada oma usku .
missiooni kandja .
Kuidas väikegrupi tööd , väikegrupi tegevust võiks edendada nii , et see head vilja kannaks ? võib-olla grupijuhil on vast oluline roll ka .
no asi hakkab ka kogemusest peale , ma usun , et meie kogudustel on kogemus olemas ka sellest ajast , kus tegelikult väljapool palvele koguduse ruume ei tohtinud õieti midagi teha , välja arvatud matused ja surnuaja püha , kalmistu püha , et sellel ajal toimisid grupid , väike grupp toimis ansambli või koori või muusikarühma baasil ja kuigi ta võib-olla ei olnud teadlikult selliselt arendatud , aga siis need mitmed nagu väikegrupile omased elemendid olid seal olemas , et üks asi on see kogemus ja noh , praegu see meie ajal on näiteks alfatöö , selline alfakursus , alfagrupp on selline , kus ka pastoril jõuab kohale , et need inimesed , kes on olnud koos , noh nad keelduvad ennast laskma lülitada lihtsalt üldisesse koguduse töösse ilma lähema osaduseta , sest keelduvad selle pärast , noh ma ütlen ülekantud mõttes keelduvad , et nad on korra juba maitsnud , mida tähendab see väike grupi osadus ja see tähelepanu armastus ja nad ei nõustu lihtsalt olema ja sellepärast on vaja võtta beeta beeta grupp ette ja järgmised , et nagu inimesed , kes on alfakursusest kogudusse tulnud , et nad nagu jätkaksid selles töövormis , kus nad on olnud . Aga kindlasti selleks , kui me nad laiemalt tahame seda tööd edasi viia , siis lisaks sellisele üldisele kogemusele peavad olema ka inimesed , kellele see töö põhineb ja siin on juhtida oma suur roll .
ma arvan , et väike grupp , kuna ta selles mõttes nagu funktsioneerib puht füüsiliselt nagu eemal kogudusest , kodudes , kus iganes siis kokku saadakse , siin peab olema väga siin on suur oht see , et ta muutub natukene võõraks kogudusele ja selle tõttu , et kuna see väike rühm saab nii armsaks , sa oled nädalast nädalasse koos , jagad muresid , rõõme , kahtlemata siin tuleb teatud selline isiklik lähenemine asjale , et see on meie grupp , see on minu osadusgrupp ja ma käin seal , see on justkui see tugigrupp nüüd , mis on ideaalne ja hea , aga siin peab olema väga hea sild koguduse vahel , et see , et ma käin nüüd nädalas kodugrupis , on justkui see eelaste just nüüd , näe , pühapäeval lähen kirikusse ja nüüd saame kõik kokku . et see ühine tunne nüüd ka kogudusega peaks olema siis väga hea ja see peaks olema siis tõepoolest inspireeriv jumalateenistus seal , et ma tahan nüüd minna väiksesse gruppi , jagada seda ja tagasi suurde gruppi  aga kõik eeldab ka sellest tõepoolest grupijuhist , kes siis ehk , ma julgen öelda , et on just selle silla looja , kes siis hoiab teatavat distantsi , aga teatud mõttes nagu suudab nagu taktitundeliselt need asjad mõlemad paika panna .
jah , see on muidugi sõltub eesmärgist , kuidas me selle asja seame , sest näiteks kodugruppidel või väikegruppidel põhinevad kogudustes , seal ongi asi nii seatud , et inimene , kes tuleb usule , elabki oma usuelu välja just nimelt seal väikegrupis , et seal nagu see väikegrupi osadus on nagu tõstetud kõrgemale ja siis on teatud hetked , kus saadakse ühiselt kokku , no meie kõige lähem kogemus on Tartu Kristlik Kodugrupi kogudus, kus töö põhinebki kodugruppidel, kus toimub osadus eestpalvega, teatud tasemel piibliõppe on kodugrupis, aga siis korra kuus saadakse kokku ühiselt, kõik gruppid tulevad kokku oma perekonna liikmed, sõbrad toovad kaasa ja siis see on tõeliselt inspireeriv jumalateenis, seda valmistatakse ette ja siis on aega ka, kui sa korra kuus seda teed, sa saad nagu mõtelda asjadele ja see on päris pikk teenistus, see on mitu tundi. Et see on, nad nimetavad seda usupidu, see on nende usupidu, et kus nad on koos ja meie oma kogudusest nad on kutsunud, on ülistus ansambel korra seal käinud, see on päris hulk rahvast, noh, koos lastega kokku on ikka suur kogus, et see nagu sõltub sellest siin selles uurimuses, kui tohiks viidata, sellele on päris selline provotseerivalt see küsimus esitatud terve hulgale pastoritele esitati selline väide, meie jaoks on olulisem, et inimene oleks kaasatud väike gruppi, kui et ta osaleb meie teenistustel. Et siin on just natuke provotseerivalt see pandud ja nagu kõrge kvaliteediga kasvavates kogudustes oli see nagu jaatav vastus kõige suurem hulk vastanutest, et kus nagu on mõistetud, et see reaalse kristliku elu välja elamine toimubki väigegrupi baasil ja, nii, ja ühiselt me tuleme kokku loomulikult, et me nagu oleks see arusaamine, et Jumal on kõigi Jumal, vanade ja noorte ja väikeste ja suurte ja haigete ja tervete, et me oleme ühiselt koos, aga et inimese sisul õsule jaoks on see püsiv osadus, noh, väike grupis nagu hoiab teda alal, noh, ma ei vasta kõigile asjadele, et see mõjub nagu provotseerivalt, aga samas, noh, me näeme ka, et kui meil ei ole ka väike gruppe paratamatult, on ka meie suurtel teenistustelt osa inimesi puudu, kes on võib-olla on tööpäev sellel ajal või on laste haigete lastega kodus või on haige ise, et noh, ka ta ei saa olla näiteks igakord kohal, aga küll oleks siis hea, kui tal oleks teine variant nädala sees kuskile minna või kus ta saab osaleda nagu. Ma teenistuse seisukohalt tooks ühe sellise näite väikegruppi eelisest jällegi oma töömailt. Me olime koos missionär Jim Harrisoniga oma tööpunktis seal minemas ja nagu piibli gruppi õhtud läbi viimas ja meil oli nagu mõeldud, mis me tahame sellel õhtul saavutada, mida käsitleda. Aga korraga seal gruppi liikmete hulgast ühe naise ema oli seal, kes on otsija inimene või selline noh, usu suhtes distansiga ja tema korraga esitas ühe küsimuse, et noh, kuidas ikka selle usu asjaga on. Ja võt see nüüd on näide sellest, kuidas väike gruppi tingimustes meil on mingi küsimus ettevalmistatud asi sinna paika jätta ja lähtuda sellest esitatud vajadusest, lähtuda sellest esitatud küsimusest ja kogu ülejäänud aeg tegeleda sellega. No jumala teenistus on see mõeldamatu, sa ei saa niimoodi teha, aga väike grupis on see võimalik.
Jah, me lähtume inimeste vajadustest ja võib-olla jutlusega võib juhtuda nii, et jutlustaja püüab vastata küsimusele, mida ta arvab, et
esitatakse
või ei esitata, alati ei pruugi pihta minna. Aga väike grupis on see palju vahetum. Ja et see väike grupp nüüd ei muutuks lihtsalt mõnusaks klubiks ja ajaveetmiseks, siis on hea, kui ikkagi siht silme ees on ja keegi seda sihti ka hoiab.
Missiooni kandja.
Võib-olla kaks asja, mis on olulised ehk nüüd väike gruppi juhi juures. Esmalt, et gruppi juhina toimiks vastava vaimuanniga inimene ja teiseks asjaks oleks, et tal oleks ka asjakohane ettevalmistus. Eks nüüd vaimuande on üsna hulk, millest piibel räägib ja on leitud mitmed autorid on sellest ka kirjutanud, et ja koguduse juhid rääkinud, et just nimelt väike gruppi juhil peaks olema karjase and. Teine kord öeldakse, et äkki pastoril peaks nagu karjase and olema.
Kindlasti peaks.
Ja kindlasti peaks, aga võib-olla pastoril on veel olulisem isegi just see juhi and. Aga kindlasti peab väike gruppi juhil olema karjase and. See tähendab, et ta selle väikese gruppiga nende kõigi inimestega on tal lähedane suhe, ütleme üks kümmekond inimest. Öeldakse, et võib-olla sobiv suurus võiks olla 6-8, võib-olla 10,
aga mitte üle 12. Jeesus, kes oli võib öelda ideaalne õpetaja, ideaalne väikegrupi juht, temal oli ka 12 jüngrit, mitte 25 ja vaevalt, et meie paremad oleme. Nii et sellest suuremaks nagu ei tohikski grupp minna. Aga siis, et sellel karjase hingega inimesel on südant aega kõigiga ka kontakti hoida, tegeleda ja samas, et tal on ka asjakohane ettevalmistus ja siin võib ka iga kogudus nagu kaasa aidata võib-olla lausa regulaarselt väikest õpetust teha ka gruppi juhtidele, rääkida sellest, kuidas ütleme, piibli õpet ette valmistada, kuidas vestlust juhtida, kuidas reageerida erinevates olukordades ja selliseid materjale on meil ka eesti keeles olemas tehtud. Küll avatud piibliühingu ja ka teiste organisatsioonide poolt, aga võib-olla kui ei ole oma koguduses ka sellist väljaõppe võimalust, saab seda ehk väljapool kogudust leida. Aga kui nüüd jah, grupp niimoodi kasvab, nagu Peeter siin rääkis, siis ilmselt kuskilt maalt tekib vajadus nagu jagunemise järele. Ja mida mina olen näinud, et kui üks grupp on nii suur, et ta peaks nüüd jagunema kaheks, siis see on väga valuline olukord.
Kelle osadust sa tahad katkestada või takestada, see on see küsimus, jah?
Ja eriti kui nad on omavahel nii lähedaseks saanud ja on jagatud seda osadust kuid ja võib-olla aastagi võib-olla rohkem. Aga võib-olla siin on see nagu öeldakse, et ebapopulaarne otsus, aga kasulikkuse küsimus, et tõepoolest kui see grupp on rohkem kui 12, siis see vahetus kaob ära ja mõni inimene jääb ära põhjusel, et tal ei ole ruumi enam ja ma arvan, et puht mitte füüsiliselt, vaid vaimselt mingi hetk kaob ruum ära ja see isiklik mull, mis on inimese ümber, see lihtsalt, sellel ei ole enam ruumi ja ma arvan, et juba üks tark hea gruppijuht või just tajub ära selle, et millal nüüd ei ole enam ruumi. Sest sa tead, kellele sõna, kui kaua annad ja nii edasi, et kahtlemata üldise sellise mitmekülgse ja terve gruppi üks idee on see, et see on ideaalse suurusega ja teiselt poolt noh, see tajumine, et millal nüüd siit edasi ei lähe või see suurus on nüüd ideaalne, et võibolla 12, võibolla 10, võibolla 15, kui on erinevad olukorrad, aga et siin kindlasti tuleb ära tajuda see, et näe, nüüd enam ei saa, nüüd tuleb kaheks minna.
Missiooni kandja. Võimalus, mida on ka toodud koguduse loomuliku kasvu käsiraamatus, mis varsti on ka eesti keeles ilmumas, ütleb, et gruppi paljunemisele tuleb mõelda juba gruppi luues ja see just kui ütleme nii, et programmeeritakse selle gruppi nii-öelda DNA-sse sisse, et see grupp on mõeldud kasvamiseks ja kuskilt maalt paljunemiseks. Nii et selle teadmisega juba elatakse, et see on nagu üks asi, aga teine asi, gruppi juht hoolitseb ka selle eest, et tal oleks keegi, kes on ta juhi abiline ja kellest ta kujundab välja enda kõrval teise gruppi juhi, võib-olla alguses see gruppi juhi abiline lihtsalt vaatab, näeb, kuidas asi toimib, juht usaldab talle võib-olla mõne üksiku ülesande, seal kirjakoha lugemise, võib-olla natukene vestluse juhtimist ja ise on julgestavalt kõrval ja niimoodi ta omandab kogemusi. Ja kui olukord on küps, siis on ta valmis juba seda gruppi edasi juhtima ja gruppijuht võib alustada uuega. Nii et see võib toimida ka suhteliselt väikese valuga, ütleme niimoodi, kui see on ette valmistatud. Ja veel, mida siis võiks öelda mitmekülgsete väikegruppide kohta, et koguduses on väga erinevaid inimesi ja nii peaks olema ühes koguduses ka erinevaid väikegruppe. Võib-olla mõnes on suurem rõhk palvel, teisel piibliõppel, kolmandas osadusel ja nad võivad oma olemuselt ka väga erinevad olla ja see on meie rikkus. nii nagu ka koguduste kohta on öeldud, selleks, et jõuda kõik võimalike inimesteni, on vaja kõik võimalike kogudusi ja on vaja ka kõik võimalike väike gruppe, mis tõesti on elulised ja eks koguduse juhid ja väike gruppi juhid peavad ka muretsema selle eest, et nad leiaksid tõesti asjakohaseid, aktuaalseid materjale, mis tegelevad teemadega, mis on gruppi liikmetele ka nagu elulised ja neid puudutavad. Nii me oleme täna rääkinud inspireerivast jumalateenistusest ja mitmekülgsetest väike gruppidest, aga julgustan teid ka ostma raamatut Koguduse loomulik kasv, autoriks Christian Schwartz, mees, kes on rahvusvahelise koguduse loomuliku kasvu instituudi juht. Ja selles raamatus Koguduse loomulik kasv on toodud, võib öelda, kontsentreeritult selle rahvusvahelise uurimuse tulemused ja need põhimõtted, millest koguduse edenemine sõltub. Aga infot on võimalik leida ka internetist aadressilt www.eklesia.ee/klk. Aga kui see aadress ei jäänud meelde, siis võib võtta ka ühe otsingusüsteemi neti või Google või Alta Vista ja panna sinna otsingusõnadeks koguduse loomulik kasv ja kindlasti sa saad kätte ka selle kodulehekülje, mis kuulub EKB Liidule ja seal all on KLK kodulehekülg. Aga koguduse juhtidele veel ka selline info ja üleskutse, et kui sa tahad teada ka, et milline on olukord teie koguduses, siis koguduse loomulik kasv teeb uurimusi kogudustes ja nii on võimalik ka täna ja mitte kuskil kaugel, vaid siin samas Eestimaal teada saada, milline on sinu koguduse olukord nende 8 kvaliteedi omaduse piires ja seda uurimust on võimalik tellida Indrek Luidelt, Argo Bunevitsilt, minult ja võib siis kas meilida aadressil klk@eklesia.ee või ka helistada. Numbriks on 055-64-80-81. Olete oodatud jälle kuulama missioonikandja saadet ja saates olid Peeter Tamm, Argo Bunevits ja Elari Tamm.
Missiooni kandja.